Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit theksoi se ne kemi aftësinë të bëhemi poli i industrisë bërthamore në botë. Takimi me temë zhvillimi i teknologjisë bërthamore, baza e fuqisë kombëtare, u mbajt sot e njëjtë në Universitetin e Esfahanit. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Zoti Muhammed Islami, kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, duke folur në këtë takim, theksoi: Sot me përpjekjet e shkencëtarëve iranian, prodhimi i radiomedikamenteve në sektorin e diagnostifikimit ka ecur drejt saktësisë dhe cilësisë më të madhe për identifikimin e qelizave kancerogjene. Sa i përket prodhimit të radiomedikamenteve, Zoti Islami po ashtu shtoi: Ne po mundohemi që në këtë fushë të jemi në nivelin e tre vendeve të para në botë dhe kemi marrë masat e rëndësishme në këtë fushë edhe në sektorin e trajtimit. Kryetari i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, e cilësoi hap më të vlefshëm arritjet në fushën e ujit të rëndë dhe derivateve të tij dhe prodhimin e barnave bioteknike dhe theksoi: Arritja e këtij progresi është një revolucion i madh në fushën e mjekësisë dhe shëndetësisë sepse zbulon origjinën e qelizave kancerogjene, i shkatëron ato dhe mund të zvendësoj barnat kimike. Ushtria e regjimit sionist në raportin e saj vjetor pranoi zyrtarisht se gjatë vitit 2022 ka kryer 10 operacione kundër Sirisë, ka bombarduar 257 objektiva në Gaza dhe ka martirizuar 14 liderë të lëvizjes Gjihadi Islamik Palestinez. Sipas agjensisë lajmeve Fars News, ushtria izraelite ka pranuar sot se gjatë vitit 2022 ka kryer 10 sulme ajrore kundër objektivave në Siri. Regjimi sionist i quajti operacionet e tij kundër Sirisë si luftë brenda luftës dhe pretendoi se ai synonte pozicionet e Iranit ose dërgesat e armëve në rrugën për të transferuar në Liban dhe për t'ju dorëzuar Hezbollahut. Në deklaratën e saj të publikuar sot, ushtria sioniste nuk zbuloi natyrën e objektivave që kishte vënë në shënjestër në Siri gjatë vitit 2022 dhe vetëm njoftoi se ka kryer 10 operacione kundër Sirisë në luftën brenda luftës dhe përveç kryerjes së operacioneve speciale ka shënjestruar me raketa qindra objektiva. Sipas këtij raporti, ushtria e regjimit sionist ka njoftuar se gjatë vitit 2022 në bregun perëndimor të lumit Jordan ka kryer më shumë se 3000 operacione arrestimi dhe ka konfiskuar më shumë se 500 armë dhe gjatë këtij viti në rripin e Gazës ka kryer sulme kundër 257 objektivave dhe ka vrar 14 komandant të lëvizjes Gjihadi Islamik Palestinez. Ushtria e regjimit sionist pohoi gjithashtu se në vitin 2022 një raket u hodh nga territori libanez drejt Palestinës së pushtuar në kufirin e Libanit, në përgjigje të së cilës u bën 4 sulme kundër territorit libanez dhe 58 predha artillerie u hodhën drejt territorit libanez. Sipas kësaj deklarate, gjatë këtij viti janë mbajtur 15 stërvitje me pjesëmarrjen e ushtrisë sioniste dhe ushtrive të vendeve të lindjes së mesme e të gjirit persik dhe janë kryer 53 vizita dhe udhëtime në vendet partnere. Si pas kanali televiziv Al Jazeera, parlamenti sionist votoi pro kabinetit të Netanyahut me 64 vota pro, nga 120 antar të Knesetit dhe në bazë të kësaj, Netanyahu zyrtarisht u bë kryeministër i regjimit sionist. Kabineti i Netanyahut është kabineti i 37 i pushtuesve sionist dhe thuhet se Benjamin Netanyahu formoi kabinetin më ekstrem në historinë e regjimit sionist. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi misionin më të rëndësishëm të kabinetit të tij, parandalimin e shkatërimit të Izraelit nga Irani, dhe pretendoi se regjimi i tij do të përpiqet të pengojë përpjekjet e Teheranit për të prodhuar armë bërthamore. Në mbledhjen e Knesetit, Netanyahu njoftoi edhe planet e qeverisë së re të regjimit sionist dhe theksoi: fokusi kryesor i qeverisë është zhvillimi i vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Në të njëjtën kohë me fjalimin e sotëm të Netanyahut në Knesetin Izraelit, atmosfera e brendshme dhe jashtme e parlamentit ishte e tensionuar dhe qindra njerëz u mblodhën duke protestuar kundër qeverisë së re të regjimit sionist. Netanyahu zyrtarisht u bë kryeministër i Izraelit, ndërsa Yair Lapid, ish kryeministri i regjimit sionist, vazhdoi luftën verbale kundër Benjamin Netanyahut dhe e konsideroi atë kryeministrin më të dobët të këtij regjimi dhe e vlerësoi kabinetin e tij si të rrezikshëm, ekstremist dhe të papërgjegjshëm dhe tha: kabineti i ri do ta çojë Izraelin drejt shkatërrimit. 100 ish ambasador të regjimit sionist në një letër drejtuar kryeministrit të këtij regjimi kanë shprehur dje shqetësimin e tyre për ardhjen në pushtet të qeverisë së tij si një qeveri e djathtë dhe ekstremiste. Emërimi i figurave shumë ekstremiste përfshir Itamar Ben-Gurion si ministër i sigurisë së brendshme në kabinetin e regjimit sionist, ka ngritur zërin edhe të vetë sionistëve. Ata e konsiderojnë Ben-Gurion si pjesë të banditëve vandal dhe një rrezik për këtë regjim. Netanyahu, i cili vetë është në gjyq për një çështje korrupsioni, ka krijuar një aleancë me njerëz, dosjet e të cilëve përfshin vjedhje, korrupsion, racizëm dhe akte terroriste, me synimin për të hequr qafe gjyqin dhe burgun. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë e quajti një iluzion planin e paqes të presidentit Ukrainas për të dëbuar Rusinë me ndihmën e Perëndimit. Negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës filluan në fund të shkurtit pas fillimit të operacioneve ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Raundi fundit i këtyre negociatave përfundoi me 29 mars 2022 në Stamboll, dhe që atëherë negociatat kanë mbetur pezull. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergej Lavrov të njëjtën në një intervistë me agjensinë ruse të lajmeve RIA Novosti deklaroi se Rusia nuk do të përdorë formulën e paqes të presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski si bazë për negociatat dhe beson se Kievi nuk është ende gati për negociata reale të paqes. Lavrov shtoi gjithashtu se ideja e Kievit për të dëbuar Rusin nga Ukraina lindore dhe Krimea me ndihmën e Perëndimit është vetëm një iluzion. Më herët Kremlini hodhi poshtë planin e paqes prej 10 pikash të presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski dhe tha se çdo propozim për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë duhet të marrë parasysh realitetet aktuale për 4 rajonet Ukrainase që janë bashkuar Rusisë. Kjo është në kohën kur presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky po promovon planin e tij të paqes me 10 pika dhe u kërkon liderëve botërorë të mbajnë një takim global të paqes bazuar në planin e tij. Zelensky së pari njoftoi formulën e tij të paqes në takimin e grupit G20 në muajin nëntor. Sergej Lavrov, ministri i jashtëm i Rusisë, kishte bërë të ditur më parë në një deklaratë përshtyp se dëshira e Perëndimit që Ukraina të fitojë kundër Rusisë në fushën e betejës pengon mundësinë e realizimit të procesit të paqes. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë theksoi se Ukraina dikur ishte një nga republikat më të pasura të Ish Bashkimit Sovjetik, por tani ajo është bërë një nga vendet më të varfra në Evropë. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, gjatë konferencës së saj të përjavshme për shtyp, akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po e trajtojnë popullin Ukrainas si mall një përdorimsh gjatë konfrontimit me Rusinë. Ajo gjithashtu kritikoi presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky për pjesëmarrjen në sesione fotografike dhe paraqitje në të gjithë botën për të mbajtur fjalime si pjesë e fushatës së Washingtonit për marrëdhëniet me publikun. Në fjalën e saj, Zakharova tha, kohët e fundit Amerika u përpoq ta paraqiste Ukrainën si luftëtare të demokracisë dhe ta nisi paqëdashse, ndërsa në mes të vrasjes së fëmijëve ajo ka mbushur Kievin me armë dhe ka vendosur strukturat komanduese të NATO-s atje. Nuk mund të flasim për seriozitetin e iniciativës për paqe të Kievit dhe mbështetësve të tij perëndimor. Ata nuk janë as pak serioz për këtë çështje, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Në vazhdim, Zakharova vuri në duke një listë të shkeljeve të drejtave të njeriut brenda Ukrainës, të raportuara nga zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, dhe tha se statistikat e shkeljeve të drejtave të njeriut në Ukrainë nuk duhet të llogariten duke filluar nga 24 shkurti i këtij viti, në të njëjtën kohë me fillimin e sulmeve ushtarake ndaj Ukrainës, por duhet të kemi parasysh edhe 8 vitet e fundit, gjatë të cilave forcat proruse në Ukrainën lindore u persekutuan nga qeveria e Kievit. Gjigandi amerikan i naftës Exxon, si një nga furnizuesit më të mëdhenj të naftës në kontinentin evropian, paditi Bashkimin Evropian për vendosjen e një takse të re, të quajtur taksa ndaj fitimeve të papritura kundër kompanive të naftës. Taksa e re do të hyjë në fuqi më datën 31 dhjetor dhe do të jetë e barabartë me të paktën 33% të fitimeve të tatueshme të gjitha kompanive të naftës në vitet 2022 dhe 2023, që është 20% më e lartë se fitimi mesatar midis viteve 2018 dhe 2021. Gjigandi amerikan i naftës nëpërmjet një deklarate njoftoi: Brukseli ka te kaluar autoritetin e tij ligjor duke vendosur një taksë që supozohet të mbledh deri në 25 miliard euro. Exxon ka thënë se do të padis Bashkimin Evropian për të detyruar atë të heqë taksën e tij të papritur mbi furnizuesit e naftës. Ankesa u depozitua të mërkurën nga filialet gjermane dhe holandeze në gjykatën e përgjithshme evropiane në qytetin e Luksemburgut. Padia është veprimi më domethënës i ndërmarrë nga kompanitë naftës kundër vendimit të qeverive evropiane për të rritur taksat ndaj industrisë naftës në mes të rritjes së çmimeve të energjisë pas konfliktit në Ukrainë. Komisioni Evropian ka njoftuar se nëpërmjet kësaj takse do të mbledh 25 miliard euro për të ndihmuar në uljen e faturave të energjisë për qytetarët e shteteve anëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Republika Islamike e Iranit radhitet në mesin e vendeve islamike si një ndër vendet më të zhvilluara përsa i përket rolit dhe të drejtave të gruas. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Arritjet e Republikës Islamike të Iranit në fushën e të drejtave të gruas. Javët e fundit perëndimorët e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, me pretekstin e trazirave të fundit, kanë nisur një fushatë të gjerë politike dhe propagandistike në fushën e të ashtu quajturës mbrojtje të të drejtave të grave në Iran. Në këtë drejtim, Shtetet e Bashkuara, duke shpërdoruar pozitën e tyre në Kombet e Bashkuara dhe duke i bërë presion të madh kësaj organizate ndërkombëtare, kanë kërkuar anullimin e antarësimit të Iranit në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e grave, dhe ka nisur përpjekjet në këtë drejtim. Ky veprim është pritur me një reagim të ashpër nga Irani. Amir Saed Irvani, ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit, paralajmëroi për përpjekjen amerikane për të anulluar antarësimin e Republikës Islamike të Iranit në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për statusin e grave, duke theksuar se kjo kërkes ishte bazuar në pretendime dhe supozime të rreme kundër Iranit, dhe tha se ky veprim është politik dhe në kundërshtim me parimet e kartës së Kombeve të Bashkuara. Në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, një kopje të cilës u dërgua presidentit të Këshillit Socioekonomik të OKB-s, ECOSOC, dhe Komisionit të 67 për statusin e grave, Irvani paralajmëroi se nëse veprimi i SBA-ve për të anulluar antarësimin e Iranit në Komisionin për Statusin e Grave, ia del mban, kjo do të krijojë një praktikë të rrezikshme në sistemin e OKB-s dhe do ta vërë në dyshim barazinë e shteteve anëtare në këtë organizatë ndërkombëtare. Irvani tha: "Kërkesa e paligjshme e SBA-ve tregon një përpjekje për të keqpërdorur sistemin e OKB-s për qëllimet e veta politike." Një tjetër aksion të blokut perëndimor, Shtetet e Bashkuara së bashku me 8 vende të tjera lëshuan një deklaratë ndërhyrëse, duke pretenduar se Irani i shkel të drejtat e grave dhe vajzave. Ministrat e jashtëm të 9 vendeve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Australisë, Kanadas, Kilit, Islandës, Zelandës së Re, Republikës së Koresë dhe Suedisë, lëshuan një deklaratë duke kërkuar ndërhyrje në këtë rast. Me këtë deklaratë të Përbashkët, Amerika dhe vendet e përmendura akuzuan Iranin për gjorja, shkelje të drejtave të grave dhe vajzave. Në këtë deklaratë ndërhyrëse, ndërkohë që përhapen akuza kundër Iranit, komuniteti ndërkombëtar i kërkohet të lehtësojë aksesin e grave në informacion në internet, duke u bërë partner me kompanitë e teknologjisë. Autoritetet amerikane dhe vendet perëndimore kanë mbështetur vazhdimisht razirat dhe rebelët në Iran. Në këtë rast, në kuadrin e luftës psikologjike dhe perceptuese të bllokut perëndimor të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, është bërë një përpjekje masive për të rrënjosur besimin e rrem tek njerëzit e botës se gjatë razirave të fundit në Iran, nga Republika Islamike e Iranit janë shkelur të drejtat e njeriut, duke përfshirë të drejtat e grave. Perëndimorët pretendojnë se mbështesin të drejtat e grave në Iran, ndërsa Shtetet e Bashkuara si udhëheqëse të perëndimit në vitet e fundit kanë zbatuar sanksionet më të rënda kundër Iranit dhe kombit iranian, duke përfshirë gratë iraniane. Irani është sanksionuar rënd edhe gjatë epidemisë së koronavirusit dhe kjo politik çnjërzore vazhdon edhe sot. Një vështrim i situatës së grave në vendet perëndimore që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e grave, tregon se ato po përballen me një situatë të keqe, dhe në këto vende, shkelja e të drejtave të tyre njerëzore shpërfillet.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Pretendimet e pa baza të perëndimit për shkeljen e të drejtave të grave në Iran janë bërë në një kohë kur, duke parë tendencat politike, sociale, kulturore dhe ekonomike, si dhe statistikat e disponueshme për statusin e grave në Iran pas revolucionit islamik dhe themelimit të Republikës Islamike të Iranit, në 4 dekadat e fundit, evolucioni i grave ka qenë dhe krejtësisht e kundërta me atë që pretendohet nga Amerika dhe partneret e saj evropian. Pas revolucionit islamik, gratë kanë pasur një kontribut të rëndësishëm në të gjithë fushat e jetës politike, sociale, kulturore dhe arsimore, në zbatim të ligjit, në kujdesin shëndetësor dhe madje edhe në fushën e shërbimeve publike si zjarfikse. Në kuadrin e pjesëmarrjes politike të grave duhet thënë se gratë si një pjesë e madhe e qytetarëve të shoqërisë mund të kenë efekte të rëndësishme në zhvillimin politik të shoqërisë. Pas revolucionit islamik të Iranit, me rritjen e ndërgjegjësimit dhe zgjerimit të arsimit të lartë për gratë dhe promovimin e aftësive të tyre, kontributi i pjesëmarrjes politike dhe shoqërore të grave ka pësuar transformim masiv. Kështu që në ligjet iraniane, një vend të veçantë zë pjesëmarrja politike e grave në shoqëri. Përveç pjesëmarrjes së gjerë të grave iraniane në zgjedhjet e shumta në Iran, ato kanë një peshë të konsiderueshme si deputete në parlamentin islamik dhe në këshillat e qyteteve dhe fshatrave. Për shembull, më shumë se 5.990 gra janë zgjedhur në këshillat islamike të qyteteve dhe fshatrave, nga të cilat më shumë se 570 janë antare të këshillave të qytetit, qytetet e mëdha dhe të vogla, dhe pjesa tjetër janë lidhur me këshillat e fshatrave, që tregon një rritje prej 50% krahasuar me më parë. Përveç kësaj, gratë iraniane kanë një pjesëmarrje të gjerë në zgjedhje. Për shembull, në zgjedhjet e 11-ta të parlamentit islamik, përqindja e pjesëmarrjes së grave ishte 48%, dhe në zgjedhjet e 13-ta presidenciale, në vitin 1400 sipas kalendarit diellor, ishte 48%. Pjesëmarrja e grave në zgjedhjet e 6-ta të asamblesë ekspertëve të udhëheqjes në vitin 1400 ishte 47.30%, dhe në zgjedhjen e 5 të këshillit të qytetit dhe fshatit në vitin 1400 ishte 50.53%. Fushën e kontributit të grave në menaxhimin e Iranit, statistikat tregojnë gjithashtu shumë fakte. Në këtë drejtim, përqindja e femrave drejtuese deri në fund të shahrivarit 1401 25.2% e menaxherëve publik të Iranit në të gjithë nivelet e menaxhimit ekzekutiv, të mesëm dhe bazë, kanë qënë femra. Në mesin e 8.488 grave që janë shtuar në fushën e menaxhimit, 1% e vogël janë në pozicionet e larta, 15% në pozicionet e mesme dhe 84% në pozicionin bazë. Numrin e grave në qeverisje u rrit me 15.9% në vitin 2019 dhe arriti në 554 drejtuese femra. Në tre vitet e fundit, kjo të regon një rritje prej 89.7% të femrave drejtuese në qeveri dhe në rrethe. Gjithashtu, gjithsej 1.121 gra punojnë në sektorët e drejtësisë. Në përgjithsi në vitin 1400, 1.900 menaxhere femra u punësuan në 31 provinca të Iranit. Në fushën ekonomike, shkalla e pjesëmarrjes ekonomike të grave është 14.1% dhe pjesa e popullsisë punëtore që ka mbaruar arsimin e lartë deri më sot në vitin 1401 është 44.3%. Popullsia e grave të punësuara deri në vitin 1401 është 3.9 milione barabartë me 12.7%. Rastet e punësimit të grave deri në vitin 1401 përfshin krijimin e 2403 vendeve të punës nga gratë sipërmarrëse. Gjithashtu 250 kompani të bazuara në njohuri janë krijuar nga gratë. Më shumë se 32% e anëtarëve të kompanive aktive në ekonominë dhe tregun iranian janë gra. Gjithashtu në Iran ka më shumë se 4000 gra sipërmarrëse që menaxhojnë 20% të qendrave të biznesit. Në fushën e punëve sociale, në komandën policore të Republikës Islamike të Iranit janë aktive 7200 oficere femra. Gjithashtu 15000 punonjëse të ndihmës së shpejtë janë shumë aktive në shoqërinë e gjysmëhënës së kuqe iraniane. 16 gra punojnë edhe si zjarfikse. Në të njëjtën kohë, më shumë se 352000 gra janë trajnuar për specialitete të ndryshme. Grat iraniane kanë një kontribut të rëndësishëm në fushën e arsimit bazë dhe të lartë. Shkalla e arsimit të grave para revolucionit islamik ishte 35.3%, e cila u rrit me 95% për shkak të përpjekjeve të shumta që janë bërë deri në vitin 1401. Numri i studenteve femra gjithashtu u rrit ndjeshëm në vitet pas revolucionit islamik. Për shembull, në vitin akademik 2015 ishte më shumë se 6.5 milion student. Në fushën e arsimit të lartë, pas revolucionit islamik, numri studenteve femra është rritur jashtëzakonisht shumë. Në vitin 1400 rreth 1.600.000 vajza dhe gra morën arsimin e lartë, ndërsa shkalla e arsimit të lartë në popullsinë femër në vitin 1357 ishte e barabartë me 281 persona për 100.000 njerëz. Në vitin 1401, kjo shkallë arriti në 4.727 njerëz për 100.000 njerëz, që është rreth 20 herë më shumë. Gjithashtu shkalla e regjistrimit të vajzave dhe grave, numri total i studentëve krahasuar me popullsinë 18 deri në 24 vjeç, me të njëjtin nivel qasje dhe pjesëmarrje në arsimin e lartë, ka arritur nga 41.2% në 2.1% që ishte në vitin 1979. Përqindja e femrave në fakultetet dhe universitete është rritur me 3.33% në vitin 1401 dhe 56% e studentëve të universiteteve publike janë femra. Ndërkohë, përqindja e studentëve femra në universitetet e shkencave mjekësore është rritur me 34%. Në fushën e sportit, përqindje grave është rritur ndjeshëm pas revolucionit islamik. Në këtë kontekst, statistika tregojnë se në Iran deri në vitin 1401 janë 1.400.000 sportiste femra. Në vend ka më shumë se 121.000 trajnere dhe 82.000 arbitra të niveleve të ndryshme. Gjithashtu ka 1611 klube sportive për femra. Në eventet e fundit sportive në botë nga sportistet iraniane, janë fituar rreth 3302 medalje. Në fushën e shëndetit dhe shëndetësisë gratë pas revolucionit islamik, kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm. Deri në vitin 1401, 40% e specialisteve femra dhe 30% e mjekëve të thjeshtë në Iran janë gra. Gjithashtu, 95% e lindjeve në Iran kryhen nga specialiste femra. Në fushën e rritjes e nivelit të shëndetësisë në Iran, është bërë shumë përparim dhe shkalla e vdekjes së nënave për shkak të komplikimeve të shtatzanisë dhe lindjes është ulur ndjeshëm dhe ka arritur në më pak se 40 raste për çdo 100.000 njerëz. Gjithashtu për çdo 100.000 gra, 60 janë dato dhe 2.8% e tyre janë aktive si mjeke apo ginekologe. Statistikat e paraqitura tregojnë se në çmas, vajzat dhe grat iraniane janë aktive dhe marrin pjesë në fusha të ndryshme të jetës politike, sociale, ekonomike, shkencore dhe arsimore, shëndetësore, sportive dhe në fusha të tjera të Iranit islamik. Kjo gjithashtu tregon falsitetin e pretendimeve të perëndimit për shtypjen e grave dhe kontributin e tyre të vogël në arenën sociale të Iranit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turneun tonë në Iran, vizituam qytetin e bukur Kerman. Qëndroni me ne në vazhdim. Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e sotëm kemi bërë një udhëtim në zemër të shkretëtirës së Iranit. Destinacioni ynë është provinca Kerman në juglindje të Iranit. Kermani është një provincë me pika unike natyrore dhe historike. Ai është një qytet miravjet i vjetër dhe ka 6 monumente të regjistruara në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Për ata që janë të njohur me Iranin, emri Kerman të kujtojnë qilimat e bukur, pëlhurat terme dhe copat e qëndisura dhe të çmuara, hurmat dhe fistiqet më të mirë iranian. Megjithatë ne kemi vendosur të vizitojmë atraksionet historike të kësaj pjese të Iranit. Qyteti historik i Kermanit, një nga metropolet e Iranit dhe qendër e provincës Kerman, është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa pjesë të historisë për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Në periudha të ndryshme ka pasur disa kryeqytete gjatë mbretërimit të sundimtarve dhe mbretërve të ndryshëm. Gjatë periudhës të Karahtajan, Kermani për rreth 70 vjet ishte kryeqyteti i vetëm i Iranit. Në periudhën e Albuja dhe Al-Muzafar, Kermani ishte kryeqyteti së bashku me disa qytete të tjera. Në periudhën Zandie, pas marrjes së Shirazit nga Aga Mohammed Khan Qajar dhe Lotfali Khan Zand, shkoi në Kerman dhe e bëri këtë qytet kryeqytet të tij për rreth 2 vjet me radhë. Në dokumentat historike dhe gjeografike islame, Kermani përmendet me emrat Karmania, Germania, Kariman, Karamani, Kermani dhe Butia. Thuhet se Gavashiri ka qenë i njëjti Kore Ardeshir ose qyteti Ardeshir, i cili gradualisht u transferua me emrin Gavashir. Ky qytet për shkak të 6 portave të tij në kohrat antike ka qenë i njohur si qyteti i 6 portave. Kalaja Dohtar dhe Kalaja e Ardeshir janë kala të mbetura nga epoka Sasanite dhe ndodhen në lindje të qytetit aktual Kerman. Rënojat e të cilave janë ende në këmbë dëshmojnë se të paktën në kohën e Ardeshir Babakan në atë vend ka pasur qytete urbane ose kështjella të rëndësishme. Në vizitat në atraksionet historike të Kermanit, po i filloj me pazarin e Kermanit, i cili daton më shumë se 600 vjet më parë dhe stili i tij arkitektonik është shumë i pasur dhe i vlefshëm. Ai është regjistruar në listën e trashëgimive kombëtare të Iranit në vitin 2001 me numër 3856. Pazari Kermanit, që në kohë të lashta ka qenë vendi i shitjes dhe i blerjes, si dhe importit dhe eksportit të provincës. Basmat, enët për i bakri dhe shumë produkte artizanale janë ekspozuar nga ky pazar, për në vendet të tilla si Kina dhe India dhe prej tyre importoheshin erza dhe copa. Komplekset historike të Kermanit, që nga dinastia Safavite, e më pas janë të lidhura me njëri tjetrin, dhe pazari Kermanit është një prej pikave më të rëndësishme të gjitha komplekseve. Se cila pjesë e saj është ndërtuar me urdhër të sundimtarit të kohës, gjë e cila ka ndikuar shumë në formimin dhe marrjen e formës e qytetit Kerman. Brenda pazarit të Kermanit ka shumë tregje ku secili prej tyre i shton vlerën historike këtij qyteti. Pazari Kermanit, i cili njihet ndryshe si pazari Ganxhali, konsiderohet tregu më i gjatë në Iran, dhe gjatësia e tij është llogaritur 1200 metra nga lindja në perëndim. Ky treg në përgjithësi është ndërtuar në shekullin e 8 sipas kalendarit hënor. Katër degëzime të këtij pazari e lidhin atë me tregjet përreth dhe këto degëzime kanë fasadë shumë të bukur, të punuar me allçi dhe që kanë një vitërsi prej 350 deri në 400 vjet. Megjithëse kanë kaluar shumë vite nga ndërtimi i tyre, këto degëzime brenda vetes ruajnë shumë piktura të bukura shumë gjyrshe. Në çdo pjesë të pazarit të Kermanit, kur ecim, vëmë re një prej profesioneve artizanale të qytetit. Prania e gjerë e njerëzve që vinë në këtë pazar për të blerë sendet e nevojshme të përditshme e bën pazarin edhe më tërheqës dhe të bukur. Kur futemi në pazar nga sheshi Arg i Kermanit, përballemi me hyrjen e madhe në Garhane të pazarit, në të cilin gjendet një derë dhe tavani bukur i madh i punuar me mozaik pllakash dhe në të cilin gjenden disa dhomza. Arkitektura e përdorur në ndërtimin e këtij tregu i përket epokës Kaxharide. Një prej kryeveprave të arkitekturës së Iranit dhe një prej pikave më kryesore të pazarit të Kermanit është pazari Ganxhali Khan. Thuhet se ky pazar është ndërtuar mbi rënojat e tregut dhe pazarit të vjetër të qytetit. Pazari Ganxhali Khan ndodhet përkrah pazarit kryesor dhe është një shembull i qartë i arkitekturës të periudhës Safavite. Ai është ndërtuar në periudhën e viteve 1005-1029 sipas kalendarit hënor, në kohën kur ka sunduar Ganxhali Khan, një prej pushtetarëve të mbretit Abbas Safavit. Pazari Ganxhali Khan është i përbërë nga dy pjesë që janë vetë tregu dhe pjesa tjetër është dushi, që është kthyer në muze antropologjik. Gjithashtu, brenda këtij pazari, gjendet edhe muzeu i monedhave, në të cilat mund të vihen në re monedhat që janë përdorur në atë kohë. Një pjesë tjetër e pazarit është depoja e ujit Anbar Bar, shkolla, Hani Ganxhali dhe moteli me të njëjtin emër. Projektuesi dhe arkitekti kryesor i këtij tregu ishte profesori Sultan Muhammed Yazdi. Thuhet se deri 60 vjet më parë dushi i pazarit ka qenë në funksion dhe me kalimin e kohës ai është kthyer në një muze antropologjik dhe me bukurinë e tij pret vizitorët dhe turistët. Muzeu në fjalë brenda vetes mban statuja të njerëzve të cilët janë vendosur në një formë të tillë që tregojnë se si laheshin njerëzit në këtë dush antik. Si që jemi duke ecur në përpazar, arrim në pjesën më të vjetër të tij që është tregu Vakil. Ky është një prej tregjeve më të bukura të Kermanit. kompleksi i tregut Vakil në të vërtet është tregues i gjallë i historisë së Kermanit. Me urdhër të Muhammed Ismail Khan Valik al-Molk, sunduesi i vitit 1856 i Kermanit dhe me urdhër të djalit të tij Morteza Ghali Khan Valik Thani dhe djalit të tij u bë mundur ndërtimi kompleksit të madh të përbërë nga hani, pazari, dushi dhe xhamia, të cilat akoma njihen me emrin Vakil. Një prej elementëve të rëndësishëm të këtij kompleksi është dushi Vakil, hani, shkolla e robaqepsisë, dy vend pritjeje dhe xhamia Vakil. Dushi Vakil është një ndërtesë shumë të rëndësishme dhe ajo tregon periudhat Zand dhe Kazhar. Kjo ndërtesë ka dy pjesë, që është ajo e larjes dhe e tharjes. Ndërtesa në fjalë ka një jetëgjatësi shumë të madhe, pasi është ndërtuar në vitin 1856 dhe më vonë është merremetuar disa herë. Kjo ndërtesë e vjetër është e përbërë nga shtylla prej guri, një pishinë e madhe, mure të punuar me mozaik pllakash dhe qeramik, dysheme dhe tavan të skalitur dhe të punuar në formë shumë të bukur. Sot në vend historik i kësaj ndërtese është kthyer në një kafene për të pritur vizitorët dhe turistët.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.